Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeienaand en welkom so van my kant af. Dit is so lekker om elkeen van julle te sien en ons gaan aan met ons reeks Eers kom liefde en dan kom wat ook al daarmee volg en ek wil net van die begin van hierdie aand of net beklemtoon wat die hart van hierdie reeks is en waarop ons graag wil fokus is om te besef dat die orde maak saak. Is wanneer ons weet dat die orde saak maak, dan besef ons dat die God van orde vir my en jou vrede wil gee. En vanaand gesels ons 'n klein bietjie oor 'n tema waar ek baie passievol is, 'n tema waar ek baie opgewonde oor is en ek neem aan jou ook. Ek is opgewonde om te sien dat jy gewoonlik 'n paar mense is wat nie is nie en ek's baie bly dat jy is want ons is selfs oor 'n warm onderwerp, 'n onderwerp wat ek glo die wêreld baie mooi na vore kan bring, maar iets wat ek glo ook baie mooi verdraai kan word. So ek is opgewonde oor vanaand en my gebed is regtig dat jy regtig sal ontvang wat die Here wil sê vandag. So ek wil jou sommer net ook gerus stel, dit gaan 'n baie ontspannende aand wees. Jy hoef nie enigstens op jou senuwee te wees nie. Dit voel nogal soos mense eerste aand, nê? Jy daag op by 'n onderwerp en jy voel so 'n bietjie op jou senuwee. Jy hoef glad nie te wees nie. Dis regtig so relaxed. Ek wil eintlik vir julle 'n storie vertel. Deur 'n stelling te maak en ek wil eintlik by jou hoor of jy saam met my stem want wetenskaplik is stem verseker saam dat first impressions last. Onthou jy jou eerste? Ons is nog nie by die seks onderwerp nie. Ek praat van net eerste enigiets, jou eerste soen dalk. Maar ek kan vir julle sê my eerste vry met my vrou Lunay. As sy was sy vir my punte gegee op haar onderwerp. Dit was eintlik 'n ongelooflike dag gewees, want kom ek sê vir julle, toe ek en my vrou, toe my meisie begin uitgaan het, onthou ek die dag toe ek haar gevra het om my meisie te wees, het ek 'n 3 maande plan gehad na oploop van ons eerste soen. Nou, jy mag dalk dink, Jonathan, 3 maande is lank, nie vir ou wat nog nooit 'n soen gehad het nie. So ek was soos, okay, hierdie ding moet perfek wees. Ek het al die movies gekyk, ek het al die boeke gelees, ek weet presies hoe hierdie gaan afspeel. So ek het begin kyk, wat se weervoorspelling gaan daar reën wees? Wat se plek gaan dit hoog op 'n berg kan wees? Sterre gaan mooi wees, alles gaan oulik wees. En ek kan vir julle sê, dit was 'n maand. Nie as gevolg van my planne wat uitgewerk het nie. As gevolg van die feit dat my vrou baie ervaring gehad het voor my en sy het my een kant toe getrek en gesê, kom hier boetie. Moet dit nooit vir jou boetie sê nie. En sy was soos, ons is nou al lang genoeg saam, en sy trek los, en sy soen my daar, en dis my eerste soen, en ek dink net, wow, ek is soos, ek kan nie wag vir ons vry nie. En 3 sekondes later toe kom dit, toe is dit warm, en dit is seker die lekkerste vry, wat ek in my lewe al gehad het, want first impressions last, en ek gaan nie eers terughou nie, julle, dit was omtrent 3 tot 4 ure, no jokes. En ek kon net op 'n vakansiedag in die teenwoordigheid van nie ouma in die kamer nie, dit sou weer wees. Maar in die teenwoordigheid waar ma in die area was, sy het dalk nie geweet ons so lank vry nie, my tong het begin rou raak. En jy mag dalk dink, wow, die wat lag is die wat skuldig is. Okay, die wat nou saggies gelag het is julle. En ek onthou net daai ongelooflike oomblik en ek het daar weggestap en dit was op 'n donderdag. Ek onthou van die dag en die volgende dag het ons kerk gehad en dit was op 'n Vrydag aand gewees en ek onthou nog dit was ook so naby Valentynsdag en jeugpredikant is so, hoe was jou dag gister? En ek soos die beste dag van my lewe. En ek onthou net dit was 'n ongelooflike oomblik gewees. Maar onthou jy jou eerste hand vashou dalk? Jou eerste keer wat jy gedans het, ek onthou my eerste dans baie goed. Ek was graad 7, so my vrou was my genuine eerste meisie gewees, maar die eerste meisie wat ek al gehad het was in graad 7 en ek onthou ons was daar in haar garage, dit was haar verjaarsdagpartytjie. En toe was dit net ek en sy. Onthou ons was graad 7, julle, ons was 13 jaar oud en ek onthou ons eerste dans. Kyk, daar was genoeg spasie vir 'n Vito om tussen ons te pas. Die classic. En ek onthou dit so goed, dis een van daai, wanneer jy sien first impressions last, dis een van daai goed wat altyd in jou kop sal bly. Dis een van daai goed wat jy altyd sal kan onthou. So onthou jy jou eerste. Nou, ek wil jou 'n oomblik vat om vir jou te sê, alhoewel my eerste soen dalk amazing was, en ek bevoorreg is om nog nooit een ander soen te gehad het, tensy dit my skoonma was, of iemand anders van die familie, wat om altyd, hallo, tensy dit is nie, is my vrou werklik my eerste soen, en is ongelooflik, want ek het niks om teen te meet nie, so ek kan rarig met een skoon gewete sê, my vrou, vry, die heel beste, wat ek weet nie, enigszins hoe ander een sal voel nie. Maar, ek is ongelukkig vanavond hier om vir jou te sê, my eerste blootstelling aan seks was nie my vrou gewees nie. Nou, voordat jy geskok klink, ek kan ook met die Christaard sê, ek was een maagd gewees toe ek getrou het, maar my eerste blootstelling aan seks het letterlik dit wat ek gedink het, God bestem het en dit wat God gemaakt het, mooi, fijn, perfect, een tool in die huwelik, kom seer maak op die ouderdom van 6 jaar oud. So, ouderdom van 6 jaar oud, onthou ek my eerste blootstelling, first impression van seks was pornografie gewees, saam met tienerseun wat langs ons gebly het, bierseun, come on, tieners, pff, altyd. En ek onthou die eerste blootstelling wat ek gekry het, was een pornografie video, waar 2 mans en 'n vrou betrokke was. So my eerste blootstelling van seks, is nie die prentjie, wat allemaal moet heen nie. En jy sit hier vanavond, en jy het ook dieselfde ervaring. Dalk nie pony, maar dalk een oom, een pa, een neefie. En die hartse realiteit is, hierdie is goed wat dageliks gebeur. Hierdie is blootstelling van mense, wat iets goed so mooi geskep het, mee geconfronteerd word, en die prentjie vir ons so lelik om op. Dan denk jy, so vanavond, ons het gesê, ons gaan praat oor seks, so kom ons stop nie net nie, kom ons gaan somme al die pad, no pun intended. Ek denk, wanneer het kom by die seksuele, moet ons vir 'n oomblik stil staan besef, God wil iets vir ons kom wys, en ek wil 'n prentjie inkleer van wat het werklik beteken. So ons is besig met die reeks, eers kom liefde en dan kom seks. En die volgorde maak saak, en glo my, as jy ooit gewonder het, hoekom die volgorde saak maak, en hierdie preek spesifiek, gaan die orde meer saak maak as wat jy ooit sou gedink het. En ons gaan so klein bietjie meer gesels oor hoe 'n mens daar uitkom en hoekom ek so sê en hoekom my stelling dit mag wees. Maar voordat ek verder uitbrei, wil ek net weer eens 'n teksgedeelte opbring wat ek en Tommy al genoem het. En dis 1 Korintiërs 14 vers 33. En hy is nie op nie, maar is 'n teksgedeelte wat ons het gebruik. Dit sê die God, ons God is 'n God van orde. God wat nie wanorde nie, maar God van orde, en dan sit hy by, en ek love hoe Paulus dit by sit, hy sê God van vrede. En as jy enigszins net vanavond een iets moet hoor, asseblief hoor hierdie, die volgorde maak saak, want daar sal vrede wees in jou verhouding wat jy het. Daar sal vrede wees in die verhoudings waarmee jy besig is, wanneer die volgorde saak maak. En waar ek opgewonde is, ek is so opgewonde om net almal van ons dalk een first impression te gee. Misschien het jy al preek gehoor oor seks, maar ek is so opgewonde om te hoor wat God vanavond met ons wil doen. So ons gaan wegspring en eindelijk maar hoor, wat is die eerste keer en waar vir die eerste keer hoor ons oor seks. So as jy gewonder het vir wie is vanavond, dis vir enkelopende persoon wat nog nie seks gehad het nie, dis vir enkelopende persoon wat al seks gehad het en nog nie seker is precies wat die effect daarvan is nie. Dis vir die persoon wat saam bly natuurlijk, waar ons ook lekker gesels het 2 weke terug. Dis vir die mense wat verloof is en nog nie hulle handen so al begin by mekaar wryf en sê, ek kan nie wag nie, jy moet bietjie. Dis selfs vir mense wat getroud is, en hier sit vanavond, en net ook in die versoeking kan val, dat dit wat God gemaakt het, vir jou en jou vrou, vir jou en jou man, net so klein bietjie kan verdraai, en het beëindig gebruik teen julle, in julle huwelik. So, waar lees ons eerste keer van seks, in Genesis 2, vers 24, nie noodwendig dat die woord seksie gebruik word nie, maar vir die eerste keer sien ons die konsep van wat het beteken om in 'n huwelik te verenig te word. Dit sê hier so, dit verklaar waarom 'n man van sy pa en sy ma weggaan, saam met sy vrou lewe, en hulle sal dus een mens word. Nou, eintlik waarna hierdie verwys is nie noodwendig die daad seks nie, maar waarna hier verwys is eintlik die daad van die huwelik, waar 2 een word. Die spesifieke woord wat hier gebruik word is tabag, en wat hierdie woord sal beteken is om mekaar te na te jaag, om een te word, om in die proses te wees. En hoekom ek sê in die proses wees, is baie keer dan het ons die persepsie dat wanneer jy in die huwelik is, dan het jy genoeg gedoen om daar te kom. Maar dit is nie noodwendig geval nie, die dag wat jy die huwelik teken, die dag wat jy ja sê, die dag wat jy die belofte maak, dis die dag wanneer die proses aanhou begin. Dit is nie waar die proses stop nie. En ek dink die vyand vang ons baie keer daardeur te sê jy moet alles in jou vermoë doen om by 'n plek uit te kom waar jy hierso kan trou en dan is dit net okay, nou kan jy rustig wees. Nee, nee, nee. God sê hierso, hier's die prentjie van die huwelik. As ek wil jy moet aanhou na mekaar toe werk. En ek wil jy moet gou mooi hoor asseblief my hart. Hierdie is my hart vir vanaand se boodskap. Dis nie om skaam te voel nie. Dis nie om te sit en te sê, "Ah oh nee, my lewe is verby nie." Dis nie om te sit en jy moet enigstens condemned voel en sleg voel en skaam kry nie, glad nie, glad nie, glad nie. My hart werklik vir vanaand se boodskap, my hart wat ek glo God se hart is vir elkeen van ons is om iets te sien van hierdie mistiese, ongelooflike, wonderlike daad tussen 'n man en 'n vrou. Hoe dit vereniging bring en hoe dit liefde uitbeeld. Hoe dit 'n tool kan wees. En dan lees ons verder van die fisiese daad wat vir eerste keer genoem word in Genesis 4 vers 1. En die mens het sy vrou Eva, die mens wat nou Adam is, het sy vrou beken. Nou mag jy dalk dink, kyk, ek het al baie woorde vir seks hoor, maar beken is nie een van hulle nie. Dis kom dit nie 'n goeie ding is om te sê, luister jy, ek moet jou leer ken nie. Moenie dit sê nie. Nie in hierdie konteks nie. Maar ek gaan nou verduidelik wat die woord beteken en hy sê en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. En hiersoos Eva en sy sê eintlik sy is dankbaar dat die Here vir haar kind gegee het. Maar hierdie woord beken kan vertaal word na kom verskillende woorde toe. So as jy gaan kyk na die grondteks, baie mense vertaal hierdie woord na seks toe. Baie mense vertaal hierdie woord na intimiteit toe wat 'n baie goeie vertaling is, maar die beste vertaling wat 'n mens gaan kyk is die woord yada. En die woord yada is eintlik 'n woord wat beskryf dit is 'n daad wat gebeur, maar daar's meer as net 'n daad. Daar is 'n verbintenis, 'n diep intimiteit wat 'n mens nie kan beskryf nie. Intimiteit wat so diep mense verbind dat geen persoon eintlik 'n vaagste benul het van die krag van hierdie nie. Nou baie keer wanneer mense dan uitmekaar uitgaan nadat hulle seks gehad het, mag dalk die vraag wees, maar hoekom is dit so moeilik om van hierdie persoon te vergeet? Dis omdat jy so geheg is aan hierdie persoon, dat daar 'n diep emosionele ding gebeur met hierdie persoon. So eintlik wat hier beskryf word is, 'n man en 'n vrou sal een word. En wanneer hulle een is, is dit die plek waar hierdie moet gebeur. En wat ek so mal is eintlik oor hierdie is, as 'n mens bietjie gaan dink aan first impressions, as mens bietjie moet gaan dink aan jou blootstelling van seks, is hoe baie van ons het net hierdie gehoor. So net asseblief, hierdie is eintlik om te help. Wie hierso se ouers het die gesprek met hulle gehad oor seks? Steek op jou hand. OK. Great ouers. Julle het die beste ouers. Want as jou heel eerste blootstelling, en miskien is dit nie as jou heel eerste blootstelling, jou ouers het nie die gesprek met jou gehad, maar as jou eerste blootstelling is, dat iemand moet sê, seks is tussen 'n man en 'n vrou, en binnen hierdie verbond, verander dit heeltemal die prentjie wat ek gekry het. Van 3 mense, wat in 'n video goed doen, wat hulle nie vir onsself is om te doen nie. En ek is net mal oor hoe die woord beskryf, en dan vra ek myself die vraag, okay, maar seks nie net 'n daad is nie, en dis 'n verbintenis, dis waar mense een word, hoe presies word mense een? Wat beteken dit? Ek weet nie of jy al ooit gehoor het, hoe mense sê, joh, maar jy word een. Baie mense sal selfs die vertaling gebruik, en die woorde gebruik, soul ties. Soul ties is 'n baie sterk woord, dis om te sê, maar het seks die vermoë om jou siel te kan knak, en jou siel te kan breek, en jou weg te van God af? Dis 'n sterk term, en dis 'n debat vir 'n ander dag. Maar kom ons gesels net oor hierdie term, verbintenis. Om jouself met iemand te verbind. Het seks werklik die krag om mense te verbind? Ek meen as die wêreld dit so inkleer dat jy dit net gou-gou kan doen voor die tyd, dat jy gou-gou 'n test drive kan vat soos wat jy 'n kar gou-gou rondry om te kyk, okay, maar is ons compatible of nie? En as ons compatible is, dan sjop, hierdie ene kan ek ry. No pun intended. Dan probeer jy sê en hierdie gaan baie gebeur vanaand, julle, terwyl ek in my kop deur die preek gegaan het, ek soos ouma word. Okay, ons moet ons gedagtes skoon hou, julle, ons moet regtig fokus. Imagine net vir 'n oomblik. Jy moet nou hierdie prentjie kyk en besef dat 2 mense een word. En dit het net nie vir my sin gemaak nie. Ek meen ek het nou hierdie gekyk en dan sê, okay, dis 'n geestelike ding, maar beteken nie noodwendig dis 'n fisiese ding nie. En ek het so baie gaan kyk na wat sê die Here rondom hierdie. En ek moet sê ek is skuldig daaraan. Wanneer mense baie keer vir jou sê, maar dis wat die Bybel sê, sny mense baie keer af. Want is dit net die Bybel wat so sê, of is dit werklik so? Maar wat ek mal oor is, is as jy wetenskap en die Bybel bietjie saam sit, gaan jy so bietjie meer agterkom oor wat hulle mee besig was en hoe baie hulle eintlik geweet het. So, wat beteken dit om een te word? Nou, ek het so klein bietjie navorsing gaan doen en ek is mal oor hierdie, want om saam met 'n kappel voor die tyd te sit, voordat hulle trou, en net vir hulle die betekenis te gee van wat het beteken om seksueel te verkeer met mekaar, is baie meer as net 'n fisiese daad. En hoe dit beskryf word is, navorsing sê dat drie goed gebeur. Een van hulle is neurochemie en binding. So wat plaasvind wanneer mens seksueel verkeer, is twee hormone hoofsaaklik. Daar is nog een wat ek nou gaan noem, maar twee hormone hoofsaaklik word vrygestel. En hierdie twee hormone is oksitosien, wat ook bekend staan as die bindingshormoon, wanneer 'n ma 'n kind kry en sy bors voed en is vel tot vel, daai hormoon wat vrygestel word is 'n bindingshormoon. Dis 'n hormoon wat die vermoë het om twee mense so naby aan mekaar te laat voel, dat hulle voel soos een. Dat wanneer een hartseer is, jy dit kan optel. Wanneer een kwaad is, jy dit kan optel. Wanneer jy saam net hierdie oomblik het, waar jy hoef nie eens, kyk, en mans, julle ken hierdie, jy kan net so vir jou vrou kyk en sê, oh, sy is kwaad. Of jy kyk, oh, ek is in die dogbox. Hoe is dit moontlik? Daar is hierdie bindingshormoon wat vrygestel word, wanneer mense hierdie ongelooflike ding deel, wat seks is. En dan die ander hormoon wat vrygestel word, wat ene is wat nie eintlik so baie oor gepraat word nie, is vasopressien. Nou wat hierdie hormoon is, is dis eintlik 'n hormoon wat mense ook in staat stel om nabyheid te ervaar. En dan die derde hormoon waarvan ek nog nie gepraat het nie, is dopamien. Nou dopamien is die lekker gevoel, die spike wat jy kry wanneer jy iets kry van 'n rush. Jy beleef hierdie iets ongelooflik. Nou dink dit gou-gou vir 'n oomblik. Hoe het God dit so geskep dat seks hierdie perfekte bondel van mengsel is van hormone? Dat wanneer hierdie daad plaasvind, al hierdie hormone net op en af gaan en hierdie mooi proses waar mense saam is, iets so amazing kan beleef. Hy gaan verder en die navorsing wys dit eintlik dat nie net dit nie, is daar is 'n verandering in die brein wat plaasvind. Letterlike herprogrammering, breinbane wat fisies ander voue in jou brein vat wanneer mens seks het met 'n ander persoon. Nou, navorsing wys dat wanneer dit met baie vennote doen, wanneer dit met baie ander mense doen, is dit wat vrygestel word, is 'n vermindering, 'n sensitiviteit wat minder raak op dopamien en die ander hormone. So jy ervaar na rukkie niks vir 'n ander persoon nie. En dis vir jou moeilik om emosioneel met iemand te connect. Nou, toe dit kom by hierdie, moet ek eerlik word sê, hier is die gevaar van getroud wees en nie jouself in jou hart beskerm nie. Is as jy getroud is en jy beskerm jou hart nie, is hier een van die plekke waar jy vand jou die meeste kan aanval. Want jy hoef nie noodwendig seks te met 'n ander persoon om emosioneel geheg te wees of 'n intimiteit met iemand te beleef nie. Een van die goed waar die vand jou meeste gaan kom aanval is pornografie. As die vand gaan vir jou kom sê, nie, maar kyk nou hierdie, en dan kyk jy nou hierdie prentjie, jy kry hierdie beeld en jy beleef hierdie ongelooflike mengsel van hormone oor 'n skerm met mense wat jy het nie eens ken nie, wat het om met soveel ander ervaar het. En hierdie is die gevaar, is die herprogrammering in jou brein lei skade. En hierdie is een van my grootste wense, wat ek wens ek kon terugvat. Is om te sê, hierdie is een van die grootste skade wat in my lewe aangerig is as gevolg van hierdie. Glo my as ek vir jou sê, ure het al verby gegaan, op 'n skerm, waar ek so verslaaf was, en tot vandag toe draak jy nuwe effekte van so iets. So as mense my vra, is pornografie so erg? Ja. Want om jare, nou al jare skoon te wees, 8, 7 jaar, 10 jaar amper, skoon te wees van pornografie, en ek kan nog steeds vir jou sê, ek dra die gevolge van hierdie. En dan om in 'n huwelik te staan, waar jy hierdie ongelooflike mooie ding kan deel, saam met jou man of jou vrou, deel jy dit nou saam met iets anders. En daar is 'n verandering in my en jou brein, wat besig is om plaas te vind. Die sensitiviteit wat jy ervaar om nabyheid en intimiteit met jou vrou of jou man te beleef, is besig om te verdwyn. En dan, eintlik maar om so klein bietjie verder te gaan, is ons gaan nie net stop hier so by pornografie nie, want die realiteit is, hierdie is ook nie iets waar kerke baie praat nie, want ek dink ons is te bang om tone te trap, ons is te bang om mense te sê, maar hier is nog iets waarvoor jy versigtig moet wees, maar masturbasie. is ek het al so baie keer in 'n preek of in 'n gehoor gesit waar mense met my gepraat en vir my gesê, nee, maar masturbasie is nie 'n sonde nie. En ek probeer uitfigure, maar hoe is dit nie so? En sê hulle, nee, al wat jy moet doen is, jy moet masturbeer, maar niks dink nie. Nou, ek weet nie, hierdie is 'n oomblik waar jy mag lag. Waarom dink jy? 'N sirkel? 'N driehoek? 'N oval? Twee klein, nee, ek joke. Waarom dink jy? Maar te baie keer is daar 'n grys area gelos om te sê, maar hier is 'n area vir jou om in te speel. Ek sien dit as 'n area waar jy vyand jou kan vang. En oorgegaan, hierdie is dalk iets wat vinnig gedrop gaan word, en hier is dalk 'n prentjie wat jy dalk nie altyd sien van 'n predikant of nie. Hierdie is iets waarmee ek verlang gebattel het. Want die vyand het dit vir my kom inkleer om te sê, maar as jy nie heeltemal bevredig word nie, het jy die oomblik wat jy kan wegbreek. OK? Eintlik wat gebeur is, ek is besig om verandering in my brein te laat plaas, want ek is nie besig om my vrou na te jaag en alles wat ek doen nie. So, masturbasie is een ding, die vraag dan is, okay, as ons saam is, hoe ver is te ver? So ek is jammer om vir jou te sê, maar as jy nie hierdie ongelooflike mengsel van hormone ervaar, terwyl jy baie warm vry en dan bietjie verder gaan en vat wat jy nie moet vat nie, is my vraag dan, is dit dan seks of nie? Want dieselfde is die gevaar wat jy kan ervaar, want om te vry is een ding. Maar sodra dit beweeg na seksuele, om seksueel aktief te wees sonder penetrasie, glo my, daar is goed wat gaan gebeur. Glo my, jy gaan jouself op 'n gevaarlike spasie vind waar jy goed gaan beleef en goed gaan ervaar wat net vir die huwelik bedoel is. Dis maar niemand wil oor hierdie praat nie, want die vyand wil van sê nee, maar speel net op hierdie lyn. Jy kan naby in hierdie lyn bly, maar net nie penetrasie laat gebeur in seksuele dade nie. Ek wil vir jou sê, as jy seksueel aktief is en nog nie penetrasie, dank die Here, want jy die beste uit te vermoe wat ek van 'n man ken, en asseblief kom help my en alle mans wat voor die tyd seksueel aktief was sonder penetrasie. Is hoekom wil ons speel met dit wat God gegee het? Hoekom wil ons die prentjie wat hy daar vir ons buite gesit het kom manipuleer? Dan die derde een wat vir my ook ongelooflik is, en hierdie is navorsing, en dan gaan ek 'n teksgedeelte lees waar al hierdie goed net bevestig word. Dit sê navorsing toon dat vertalle selle, ek weet nie of ek dit reg sê nie, dat selle wat binne 'n vrou gaan wanneer daar seksueel aktief was, en dan daai selfde selle wat oorbeweeg na 'n babietjie toe, en dan wanneer daai babietjie gebore word, dat daai selfde selle binne my en jou in 'n vrou sal bly vir dekades. Dat 'n mamma selle van haar kind en van haar man vir dekades dra nadat sy geboorte gegee het. En toe ek hierdie lees, toe besef ek, toe daar in Genesis geskryf word, man en vrou sal een word, het ek nie besef dis wat bedoel word nie. Het ek nie besef dat seks nie net 'n daad is nie, en dis 'n verbintenis tussen twee mense. Dis 'n tool wat gebruik word om liefde uit te beeld en vertroue te wen en mekaar te geniet. So my vraag dan, is maar hoe hou ek myself rein? Hoe beskerm ek myself? As ek in 'n verhouding is, as ek enkellopend is en dit het al gebeur en ek wil nie hier en weer gebeur nie, as ek getroud is, hoe beskerm ek my hart? Hoe maak ek seker hierdie gebeur nie weer nie? Dit is baie eenvoudig, is die duiwelse plan bly altyd dieselfde. Hy bly altyd dieselfde. Daar is nie regtig veel wat verander nie. Hy is so slinks, hy vang ons elke keer met dieselfde plan oor en oor. Maar as mense gaan kyk na hierdie kringloop, bose kringloop wat hy vir ons gee, jy kan na die volgende enetjie toe gaan, is daar die bose kringloop van waar dit begin. Eerst en is dit begin by trigger. Ons het 'n begeerte, ons het 'n behoefte om iets te ervaar. Vir baie van ons is dit om aanvaard te wees, vir baie van ons is dit om iets te voel van affection en te weet dat iemand lief is vir jou. En jy ervaar hierdie trigger en nie noodwendig dat jy dit voel in die oomblik nie, of wat jy voel as jy wil iets doen, is daar hierdie trigger wat in jou kop afgaan en jy kry die versoek om te sê, maar kyk na hierdie. Nee, maar hierdie persoon. Onthou jy daai vrou het vir jou aandag gegee? Onthou jy daai man het vir jou DM gestuur? Onthou jy daai like wat jy gekry op Instagram? Onthou jy daai foto waarop jy ingezoom het? Daar's 'n trigger wat my in jou kop afgaan. En dan die volgende ene wat nie noodwendig skaam is nie, is ek en jy reageer. Ek sien, hierdie ene is heeltemal andersom. Dink die wielietjie gaan links na regs. Dus kom jy die goed moet check. Is ek en jy reageer op hierdie? Is ons reageer op die trigger en ons begin besef, maar dis nie so erg nie. Is as ek hierdie een keer doen, dis nie 'n fisiese neeweffek wat op my en jou geplaas vind nie. Is ek en jy gaan reageer op hierdie daad en ons gaan kyk na hierdie en ons gaan hierdie besef, maar daar gaan nie 'n gevolg wees daarvan nie. Dan sien ons wat gebeur is, ons begin dit rationaliseer en ons begin op 'n plek kom en ons sê, maar dis nie so bad nie, dis okay. En dan, wanneer ons dit actually gedoen het, is die laaste ene skaam. Is ons hierdie effek wil so skaam kry oor hierdie ongelooflike slegtering wat gebeur het, jy voel nie goed oor jouself nie, en wat is die effek daarvan? Is ons isoleer onsself weg van God af. Ons isoleer onsself van die persoon wat ons die meeste lief het. En ons kry skaam oor dit wat die Here so mooi gemaak het, en ons het dit so misbruik. Die vyand se plan bly altyd dieselfde, so twee maniere hoe ek en jy baie eenvoudig net onsself kan beskerm is beplan vooraf. So as jy enkellopend is en jy weet hierdie is vir jou uitdaging. As jy in 'n verhouding is en jy weet hierdie is 'n versoeking. As jy verloof is en dis baie naby. En ek wil vir jou regtig aanmoedig. As jy verloof is en jy het nog nie 'n datum nie, dis jou eie skuld. Kry 'n datum. As jy verloof is, jy moet nooit langer as 6 maande verloof wees nie. Ons het 'n jaar gedoen en dit was die moeilikste jaar van my lewe. As jy verloof is, moenie jouself op 'n spasie sit waar die vyand jou kan vang met iets wat so mooi is en so goed geskep is. So beplan vooraf. Ek is so mal hierso oor wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 6 vers 18. Hy sê, vlug dus weg van seksuele losbandigheid. Geen ander sonde beïnvloed 'n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, sondig jy teen jou eie liggaam. En Paulus beskryf hierso iets wat ek en jy moet verstaan. Is dis meer as net 'n daad, dis 'n verbintenis. Maar te veel begin ons onsself oortuig daarvan dat dit nie so bad is nie. Dis nie so erg nie. Maar jy moet vooraf 'n plan begin by mekaar sit om weg te vlug van hierdie ding af. En as dit kom by 'n plan by mekaar sit, glo my, daar is baie. Is jy moet net eerstens die stap neem om te besef dat hierdie iets is wat jy wil beskerm. Dat hierdie ding is wat God geskep het vir 'n huwelik, jy binne jou hart wil reinhou. Want as jy hierdie reinhou en hierdie beskerm, gaan jy enige plan moontlik maak en nie is net 'n paar. Wanneer dit kom by pornografie, een van die beste maniere hoe jy jouself kan beskerm, is kry letterlik 'n pornblok op jou foon, op jou tablet, op jou rekenaar. Ja, jy betaal 'n maandelikse subskripsie, daar is nie een wat ek al ontdek het wat nuut is nie. Maar ek het nog steeds myne. Ek het nog steeds die een wat ek al vir jare op my foon het. En dan denk jy, yes, Jonathan, is jy so swak? Nee, swak nie, ek is net so versigtig. Want ek kan net nie so naby aan 'n lyn kom, wat ek weet nie goed is vir my nie. En dit kan partykeer irriterend raak. Een van my accountability partners is Mornay, en hy is daar in Nelspruit. En hy kry baie keer die e-posse. Want wat gebeur is, as jy oor jou foon gaan, obviously hy tel die algoritme op, en of hy tel wat ook al op, en dan stuur hy e-pos vir Mornay. So ek wil net sê, julle, weet julle baie e-pos het daai al gekry net oor vrouens in bikinis. So my foon tel die bikinis nog steeds op, wat 'n goeie ding is, want ek dink nie dis iets waarna ek heeltyd moet kyk nie. So hy tel heeltyd goed op en dan ja, ek moes net mense gaan aanval uit. So net gesê, sorry girl. Cheers. Of ek moes haar net gaan hide het of wat ook al die geval mag wees, want dit is letterlik hoe erg ek is daaroor. Want om jouself heeltyd te konfronteer met hierdie kan nie goed wees vir jou. Planne wat 'n mens aan een kant trek is baie eenvoudig. Is beskerm jouself, moenie jouself in 'n spasie sit waar jy alleen is met 'n vrou of alleen is met 'n man nie. Moenie jouself onnodiglik in 'n spasie sit waar jy jouself omring met mense waar jy dalk aandag mag kry nie. As jy weet vooraf dat jy alleen saam met iemand gaan wees, weet jy wat die beste plek of die beste ding wat jy kan doen? Stuur vir jou vrou of jou man 'n boodskap. Stuur vir die persoon saam met wie jy is 'n boodskap. Om sê, luister hierso, ek gaan vir die volgende uur in 'n kar ry saam met 'n vrou alleen. Sy gaan soos, okay, veilig ry. Ek is soos, glo my, ons moet. Want hoekom wil ek myself onnodiglik in 'n spasie sit waar ek en 'n persoon onnodiglik emosioneel kan connect? Dan mag jy nou ook denk, Jonathan, jy beplan 'n bietjie te ver vooruit, maar dit is presies waar ons moet wees as ons dit wil beskerm wat God vir ons gegee het. Is wat ook al jou trigger, bly weg van dit af. Die ander ene wat vir my so mooi is, die tweede plan, skus, voordat ek eintlik aangaan, ons iets wat ek hier neergeskryf het vir my so mooi is. Dit sê, jy is net so sterk soos wat jy eerlik is. En ek dink, dit is een iets wat elke van ons net moet, voordat ek na die volgende punt toe gaan, want baie van ons sit op 'n plek waar ons sê, nie, maar, nee, ek het nie nodig om 'n subscription te betaal vir iets, sodat ek my oë hoef te beskerm nie. Nee, ek hoef nie vir my man of my vrou te sê, luister, hierdie persoon het my DM gestuur nie. Ek hoef vir my man of my vrou te sê, maar as het kom by hierdie persoon, het ek sekere gevoelens en ek ervaar sekere dinge saam met hierdie persoon nie. Nee, ek hoef nie dit te beplan of so ver vooruit te dink nie. Jy is net so sterk soos wat jy eerlik is. As jy nie eerlik saam met die persoon langs jou kan sit en vir hulle kan sê, luister, hierso, ek het beskerming nodig. Ek het nodig dat jy my moet check, dat jy seker moet weet wat in my hart aangaan nie. Kan ek jou waarborg die vyand is stadig maar seker wees om te wen. Een van die lekkerste oefeninge, wat seker die couples die minste like, wat ek vir hulle sal gee voor die tyd, is om te sê, maar hê 'n gesprek met die persoon wie jy trou oor alles wat jy al gedoen het. En gewoonlik is die reaksie, nie ons het. Dan sê ek, okay, great, eersteen afgehandel. Nou gaan jy 'n gesprek met die persoon en sê vir hulle alles wat jy al gedink het, waarvan hulle nie weet nie. Dan denk jy vir jouself, gedink het. Jy sê, ek het ook om snert gedink, precies. As ek moes teenoor my vrou sit en vir sê dat ek al gedagtes gedink het oor vrouens wat nie eerbaar teenoor haar is nie en ook nie teenoor God is nie. En as 'n volg van daai gesprek wat ek en my vrou kon gehad het, kon sy my accountable hou. En ek weet hierdie is die woord waarvan ons nie behou nie, maar as jy vir 'n oomblik net dit kan doen en jy kan hierdie gesprek met 'n persoon hê, ek kan nie vir jou beskryf die diepte wat in jou verhouding sal seef hier nie. Die wortels wat sal skiet rondom vertroue wat in jou verhouding sal ek kan julle waarborg, daar is nie 'n beter oefening wat jy kan doen deur om so gesprek te hê nie. Nou ek weet dit is 'n moeilike gesprek as jy hom nog nooit gehad het nie. Maar die gesprek begin eenvoudig net so, luister ek moet met jou gesprek en hierdie gesprek gaan oor wie ek op die oomblik is, maar wie ek nie wil wees vir jou nie. So wat ek vir jou nou wil sê, gaan jou teen seermaak. Ek wil hê jy moet besef, dis nie meer wie ek wil wees nie. En ek het al soveel keer, nadat mense getrou het, nadat mense al kinders gehad het, soveel keer in 'n gesprek gesit, waar twee mense mekaar glad nie ken nie. Glad nie. Want hulle het in die gewoonte begin leef om te sê, maar ons hoef nie te praat oor die goed wat ek dink nie. Ek hoef nie te praat oor die versoeking, toe ek vannag verbygeloop het, en daar het iemand bietjie kort klere gedra, en ek vir oomblik gekyk het, hoef ek dit nie vir hom te sê nie. Toe die man verby my gestap het, en hy het vir my gesmaal, en vir my oogknik gegee, en ek het op 'n oomblik so spesiaal gevoel, ek hoef dit nie vir hom te sê nie. Dis juis wat jy vir daai persoon moet sê. Want jy is net so sterk soos wat jy eerlik is. Die tweede een wat vir my baie uitgestaan het, is vernuwe jou gedagtes en word gesond. Nou rondom veranderinge wat in jou brein plaasvind as gevolg van hormone wat vrygestel word terwyl 'n mens seksueel aktief is. Kom Paulus en hy skryf dat dit behoorlik dat dit vir my en jou dringend dat dit vir ons so belangrik moet wees om te kyk wat in ons gedagtes aangaan. Rondom dieselfde oefening waaroor ek nou gepraat het, Paulus skryf hierdie in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5. Hy sê die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie. Maar die kragtige gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die argumente. As ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Wat Paulus hier skryf is, die gedagtes wat nie eerbaar is nie, die gedagtes wat op die oomblik nie besig is om jou in jou intimiteit saam met jou man of jou vrou, of eendag saam met jou man of jou vrou, of jy wat enkelopend is en dit wil beskerm en rein wil hou nie, as jy nie jou gedagtes nou al gaan begin vernuwe, vir jy wat enkellopend is, dit raak nie makliker nie. En ek dink ons het in die begin oor gepraat, in die begin van die reeks is, moenie dink wanneer iemand ontmoet, hulle gaan jou volmaak nie. Moenie dink dit gaan makliker wees wanneer jy nou saam met iemand in die huwelik is nie, want jy gaan nog steeds daai battles fight wat jy nou fight. As jy het nou die geleentheid om die gedagtes wat jy fight rein te maak. As jy verloof is, het jy die oomblik, jy het hierdie geleentheid waar jy saam met jou persoon, soms met wie die res van jou lewe wil spandeer, kan sit en kan sê, maar luister hierso, ons het nodig om ons gedagtes te vernuwe. Jy wat in die huwelik sit, wat al dalk keer op keer seer gekry het. Jy wat al dalk miskien dalk oortree het en jy dalk nooit eens 'n gesprek met jou man of jou vrou gehad nie. Ek kan nie dink jy moet lekker wees om met so gevoel heeltyd rond te loop nie. Maar dis tyd. Dis nodig om 'n gesprek te hê, want hoor my, die vyand gaan jou vang. sy plan werk, dit is net hoe dit is, hy ken ons te goed. Die enigste ding wat ons vrymaak van daai plan af is die waarheid. Vernuwe jou gedagtes, dit wat nie eerbaar is nie, dit wat nie goed is nie, maak dit aan Christus gehoorsaam. Vang dit en bring dit na hom toe. Maar kry iemand saam met wie jy accountable kan wees, wat jou binneste werke ken, wat jou binneste gedagtes ken, wat weet wie jy werklik is. En ek weet, ons sit hier en ons praat met 'n gehoor, waar mense is wat al seksueel was, wat nie seksueel al wou wees nie, dat die blootstelling, die first impression wat hulle gehad het, nie mooi was nie, nie eerbaar was nie, en ek hoor dit. En ons gaan hier die proses van genesing gaan, dus kom volgende week so belangrik is, as jy hier van ons sit en jy voel, jy het soveel genesing nodig, moenie volgende week mis nie. Maar iets wat jy vanavond moet besef is, vanavond gaan niks verander totdat jy die keuse maak om te sê, maar wat is die prentjie? Wat is die prentjie wat jy op die oomblik nou van seks het? Wat is die prentjie wat jy nou het van intimiteit tussen 'n man en 'n vrou? Want daai prentjie moet vervang word met wat God se is. En kom ek sê vir jou wat daai prentjie werklik is? Dit is wat twee mense hulle hele lewe vir mekaar neerlê. Dis nie net waar hulle 'n daad deel nie. Dis waar hulle emosies deel. Dis waar hulle geestelikheid deel. Dis waar hulle emosionele verbintenis so aan mekaar verbind is, dat hulle verhouding God eer en glorie na sy naam te bring. As jy ooit gewonder het hoekom 'n man en 'n vrou in sy beeld geskaap is, is wat wanneer 'n man en 'n vrou te mekaar staan en hulle werklik een is, verteenwoordig die man en die vrou God se beeld. En wanneer hulle een as 'n span werk, is daar niks, maar niks mooier nie. Maar die vyand wil hierdie kom steel. Die vyand wil kom vat by hierdie. En ons moet nie toelaat dat hy hierdie kom steel nie. So wat is die prentjie waarmee jy op die oomblik sit? Besef jy dat jy een word saam met 'n ander persoon wanneer hierdie gebeur? En as daar 'n oomblik is wat jy voel, jy's maar ek wens dit was anders, ek het goeie nuus vir jou. As jy eendag kinders het, het jy die geleentheid om dit te verander. Ek sê eerlik, ek kan nie wag om eendag my seun eendag neer te sit in sy oë te kyk en te sê seun, hierdie is wat seks is nie. Dis tussen 'n man en 'n vrou wat mekaar lief het. En wanneer daai liefde en al die hormone op en af gaan en dit een van die ongelooflikste gebeurtenisse is, wanneer daai plaasvind, raai wat gebeur? Is daar so 'n moontlikheid dat jy geseën word met 'n klein bikkie wyn? En dit is vir my die mooiste beeld om te sê, maar twee sal een word, want wanneer twee een word, kry jy 'n kind. En jy kyk anders na liefde as wat jy ooit na 'n kind sal kyk. As wat jy ooit na liefde sal kyk. Wat jou hele prentjie van liefde verander sodra so iets plaasvind. So wat is jou prentjie op die oomblik? Wat is dit wat jy op die oomblik saam met jou dra? En ek wil jou regtig uitnooi. As jy voel jy het vanaand gebed nodig, great, ons is hier saam met jou en ons gaan saam met jou bid. Maar moenie volgende week mis nie, want volgende week gesels ons presies net oor hoe lyk dit om genees van 'n verhouding, as jy uit 'n verhouding uit is, as jy uit 'n huwelik uit is, maar ook wanneer jy seksueel aktief was met iemand, hoe genees jy van sweets af? Maar een is wat jy moet besef, God se prentjie van seks is, dis twee mense wat een word. En ons niks, maar niks, wat skeiding tussen dit moet bring nie. Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat ons net rondom die woord kan sit en eintlik maar sien hoe jare terug, as ons gaan kyk na die woorde, as ons kyk na die goed wat Paulus geskryf het, as ons gaan kyk na die kennis wat Jesus ons gebring het rondom die huwelik, rondom seks, Here, besef ons dat U iets so ongelooflik geskep het vir die huwelik. Het iets so mooi gemaak om te gaan en te sê, maar hierdie is 'n tool wat jy moet gebruik vir die huwelik, nie wat jy moet gebruik om dit te moet verwoes nie. Nie wat ons moet gebruik om ons eie gedagtes en ons eie hart te verwoes nie. En Here, die vyand kry dit op die oomblik so goed reg deur alles wat op die oomblik aangaan. Ons sien duisende tot miljoene kliks elke dag op ons sites. Ons sien mense wat betrokke raak in prostitusie. Ons sien hoe mense ontvoer en mense wat stupid keuses maak om te sê maar hulle raak betrokke in seksuele dade wat glad nie reg is nie. En Here, die een ding wat U wil beskerm vir U wil kom die vyand en hy gee dit vrylik weg. En sê maar all goes. Meer in my gebed vanaand is dat ons dit sal terugneem in ons huwelike. En dat Here die boodskap wat ons vanaand gehoor het, dat ons dit vir ons kinders sal leer en dat ons dit vir ons broers en ons susters sal leer en Here meer as dit, dat ons dit vir die persoon met wie ons die res van ons lewe sal deel. En dit sal beskerm. So voor ek bid so, dat daar vanaand waar daar nodig is, genesing sal plaasvind. Meer ek bid so, meeste vir dit, is dat ons prentjie oor hierdie iets sal wees, wat vir hier sal bring. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen en amen. So mag jy 'n ongelooflike geseënde week hê en mag dit regtig goed gaan met jou. En ek wil jou regtig uitnooi om nie volgende week te mis nie, want ons gesels bietjie oor genesing. En dan 'n laaste afkondiging eintlik rondom van ons kant af by die kerk is ons is ernstig daaroor om mense te ondersteun en mense te help. En jy hoef glad nie te voel dat jy nie te goed is vir hulp nie. En ons het 'n program, 'n SAA groep. En die SAA groep is daar om mense te help om ondersteuning saam met jou te kry. Om seker te maak dat as hierdie iets is wat vir jou uitdaging is, as hierdie iets is waarin jy verslaaf is, as hierdie iets is wat jy graag wil oorwin en wanneer ek praat van verslaaf is, praat ek nie van jy sit elke dag en kyk porn dalk nie, net hier in jou gedagtes, weet jy hierdie is iets wat jy battle. Daar's last wat jy heeltyd oor dink, wel is wat jy heeltyd oor dink, is daar 'n groep wat jou graag wil help, 'n groep wat jou wil ondersteun in jou reis tot souber wees. Rondom hierdie, en dis die SAA groep. En baie mense dink, wanneer jy nou, soos, dis die term wat ek eintlik ook al baie oor gejoke het, 'n seks addict is, jy loop elke dag en het seks met mense nie, dis nie wat 'n seks addict is nie, 'n seks addict is mense wat, en ek dink, dis 'n kategorie waarin mense val, wat hulle nog nie eens besef nie, is een van die kategorie waarin mense net val, is seker maar in die begin kategorie is pornografie en selfs net jou gedagtes. En as jy rondloop met gedagtes wat nie besig is om die prentjie wat God geskep het te eer nie, en jy voel jy het hulp nodig, asseblief, maak 'n draai in afloop van die diens by enige van die predikante, en hulle sal jy verwys daarna. En as jy op 'n bietjie meer ernstige ding is, as jy verslaaf is aan pornografie, verslaaf is aan masturbasie, en jy voel hierdie is iets wat jy moet hanteer, verslaaf aan prostitusie, maak jy saak wat nie, asseblief hoor my, dis nie nodig om hierdie ding alleen te fight nie. Dis nie nodig om self hierdie ding te gaan nie. Ek wens, ek het 'n groep soos dit gehad vroeër in my lewe toe ek met hierdie gesukkel het. Ek wens daar was mense wat my wysheid gegee het rondom hierdie en die perspektief kon inkleer. So asseblief maak seker as jy sukkel met hierdie en jy voel jy wil graag hulp kry, moenie langer wegbly nie, kom gesels met iemand of jy kan ons net kontak en ons sal jou help. Mag jy 'n geseënde week hê. Kan nie wag om julle volgende week te sien nie. Goed gaan. Totsiens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewender lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.